Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata beležimo povodom 15. godišnjice NATO bombardovanja. Većina u Srbiji ukazuje da je to učinjeno bez odobrenja Saveta bezbednosti, a prenebegravaju se zločini Miloševićeve politike na Kosovu. Odeljenje za sudsku medicinu u Prištini danas je albanskim porodicama iz Male Kruše kod Orahovca predalo posmrtne ostatke 19 identifikovanih osoba. Kako se kriza u Ukrajini reflektuje na Bosnu i Hercegovinu i ostale balkanske zemlje? Parlamentarni odbor Evropske unije i Crne Gore razmatrao pristupne pregovore. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je na preskonferenciji sa nuklearnog samita G7 u Hagu da aneksija Krima nije završen posao i da su Putinovi potezi znak slabosti. On je naveo da se i dalje zalaže za političko rješenje ukrajinske krize, ali i da je impresioniran spremnošću drugih zemalja da uvedu specifične sankcije Rusiji ako bude bilo potrebno, iako bi te sankcije mogle naštetiti i njihovim ekonomijama.
Ono što sada radimo je ispitivanje na tehničkom nivou. Kako bi se sankcije odrazile na svaku državu pojedinačno? Neke određene sankcije bi pojedine države pogodile više nego druge, ali svi mi shvatamo da moramo stati u srce principa na kojem počiva međunarodni poredak i koji je Evropskoj uniji omogućio izvanredan prosperitet i mir u kojem Europa uživa već decenijama.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izrazio je danas zabrinutost zbog jačanja ruskog vojnog prisustva na granici sa Ukrajinom, dodajući da alijansa ima sve potrebne planove za osiguranje efikasne zaštite saveznika. Inače, lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije sastaće se sutra u Briselu, a jedna od glavnih tema biće kriza u Ukrajini nakon što je Rusija aneksirala ukrajinsko poluostrvo. Delegaciju Sjedinjenih Država predvodi predsjednik Barack Obama, dok Evropsku uniju predstavljaju predsjednici Evropskog savjeta i Evropske komisije, kao i Evropska komesarka za vanjsku politiku Catherine Ashton. Ukrajinski je parlament izglasao danas ostavku vršioca dužnosti ministra odbrane Igora Tenjuha zbog njegove uloge u ukrajinskoj krizi i imenovali generala Mihajla Kovala na njegovo mjesto. Novi je ministar poručio:
ja čitko razumiju.
U potpunosti shvatam svoje odgovornosti i poverenje koje mi je ukazano u ime naroda Ukrajine. Ja sam profesionalni vojnik. Znam čemu služe oružane snage i veoma ih volim. Volim moju rodnu Ukrajinu. Ja verujem u oružane snage Ukrajine. Verujem u našu domovinu Ukrajinu i njenu svetlu budućnost.
Ja vjerujem u zbrojne sile Ukrajine. Vjerujem u našu nenjku Ukrajinu, svitle i majbutnje.
Jedan od lidera ukrajinskog ultradesničarskog pokreta, desni sektor, Aleksandar Muzičko, ubijen je u gradu Rovno na zapadu Ukrajine kada se pokušao suprotstaviti policiji. Osumnjičen je da je pripadao kriminalnoj organizovanoj grupi čija su tri člana uhapšena sinoć. Ukrajina, čija ekonomija ozbiljno oslabljena višemjesečnom političkom krizom i lošim rukovođenjem, pregovara sa MMF-om u zajmu od 15 do 20 milijardi dolara, izjavili su zvaničnici te zemlje. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je predsjedništvu Bosne i Hercegovine stav da Bosna i Hercegovina treba da glasa za usvajanje prijedloga teksta rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u kojem se govori o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine te poziva na mirno rješenje. Ambasada Ukrajine u Srbiji izvinila se danas Srbiji zbog tehničke greške u promotivnom video spotu u kojem Srbije nema na karti. Ukrajina se zbog spornog spota prethodno izvinila i Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Crna Gora ispunjava svoje obaveze na planu regionalne stabilnosti, konstatovali su generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen i crnogorski premijer Milo Đukanović prilikom današnjeg susreta u Briselu. Prvi čovjek zapadne vojne alijanse naveo je da je Crna Gora važan partner za alijansu i jak kandidat za članstvo.
Montenegro is an important partner.
Crna Gora je važan partner za alijansu i jak kandidat za članstvo. Naš sastanak danas reflektuje važnost koju dajemo našim odnosima i napretku. Čestitam vam na napretku koji ste postigli do sada o implementaciji reformi i hvala vam na vašoj ličnoj posvećenosti euroatlantskim integracijama. Nastavak tog teškog rada je najbolji način da se Crna Gora dovede u NATO i Evropsku uniju.
Crna Gora odlučno i dinamično korača putem evropske i euroatlantske integracija i provodi još uvijek neintegrisane zemlje Zapadnog Balkana na putu ka članstvu u NATO, rekao je premijer Đukanović i podsjetio na napredak Crne Gore koji je ostvarila u proteklih nekoliko mjeseci, očekujući da će biti nagrađen pozivnicom za članstvo sa samita u Velsu.
Očekujemo da bi takva ocjena mogla rezultirati i pozivom Crnoj Gori za članstvo sa samita u Velsu. Svjesni smo naravno da je to krupna ambicija, svjesni smo konteksta u kojem imamo takvu ambiciju, da koliko god, da kažem, iskrsavali krupni, značajni problemi, ne smijemo napustiti osnovnu ideju, a osnovna ideja je da se širi zona stabilnosti u Europi. Po nama, kritično područje na kojem treba pokazati istrajnost u takvoj namjeri je upravo područje Zapadnog Balkana.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije održit će se 31. marta u Briselu, saopštila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton. Ashton na sastanku očekuje premijere Tačija i Dačića i potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. U jutrošnjoj akciji u Sjevernoj Mitrovici policija je Uleksa privela advokata Dejana Vasića i Faruka Korenicu iz tog dijela grada. Vasić i Korenica zastupaju nekoliko Srba protiv kojih su na Kosovu podignute optužnice, među njima Žarko Veselinović, kao i Laza Lazić i Štrbca, koji se tereti za udruživanje protiv ustavnih akata Kosova, a bio je advokat i penzionisanog pukovnika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Dragoljuba Delibašića. U Sarajevu je održan protest poljoprivrednika, jer federalni parlament nije u zakonskom roku usvojio program podsticaja.
Rok je istekao još 6. februara. Predsjednik Saveza Avdo Muslimović kaže:
ukoliko se ne udostoje da vlada ispoštuje ovo što mi zahtijevamo do 31. bit će najveći protesti do sada, sigurno vam garantijem.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH Jerko Ivanković-Lijanović kaže da je uputio program podsticaja za poljoprivredu još u decembru prošle godine prema odborima parlamenta Federacije.
Smatram da nema potrebe za prosjede, da nema potrebe za bilo kakvo okupljanje, jer vjerujem da su članovi odbora posebno dobro plaćeni i da trebaju raditi svoj posao, jer prošlo je već preko 100 dana otkad su dobili prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre povodom 15. godišnjice početka bombardovanja protiv tadašnje Jugoslavije. U Srbiji se, pored sećanja na nevine civilne žrtve, ističe da je NATO preduzeo vazdušne napade bez pravnog osnova, bez odobrenja Ujedinjenih nacija i da je to bio početak problematične prakse u kojoj se vojna sila koristi uprkos međunarodnim pravnim normama. I tu se zaustavlja ocena 99. godine. Odgovornost Miloševićeve politike se uglavnom ne pominje. Prilog Branke Mihajlović.
Psiholog i političar Žarko Korać ne spori da su vazdušni napadi NATO snaga sa stanovišta međunarodnog prava problematični, da je problematično objašnjenje bombardovanja kao humanitarne akcije, da je od NATO bombi stradalo mnogo nevinih, čiji se broj ne zna ni do dan danas, ali primećuje da u objašnjavanju onoga što se dešavalo 99. i ranije u ratovima 90. nema ni reči o odgovornosti Miloševićevog režima, koji je imao jedno vreme plebiscitarnu podršku naroda, a sve vreme podršku tadašnje ekstremno nacionalističke Šešeljeve radikalne stranke.
Ukazuje se da je Srbija napravila u stvari veliki korak unazad. Ne govori se ni na koji način o tome šta je prethodilo pre nego što je došlo do tog bombardovanja. I koja politiku je vodio Milošević 90. godina se na kraju 99. godine to završilo na ovakav tragičan način. Ne govori se ni o tome šta se dešavalo na Kosovu 99. godine. Ovim načinom govora se njima pere biografija. Ali pere biografiju i cela Srbija sebi i svi ljudi koji su podržavali tu politiku 90. godina, oni naravno sada sa ove vremenske distance od 15 godina žele da kažu: Srbi su proganjani narod, Srbi su žrtva velikih sila. I kada vidite ljude koji su govorili u medijima, vidjet ćete da su to potpuno isti ljudi koji su bili bilo u medijima, bilo u politici, bilo u javnom životu glasnogovornici te politike koja je završila bombardovanje. U Skupštini vam sedi čovjek kao poslanik SNS-a koji je rekao, ja sam zapamtio 99. godine, to je njegova rečenica: Šiptari pale vatre na prokletijama da bi NATO avioni lakše bombardovali Srbe. Dakle, on je sada ugledni čovjek, poslanik u Skupštini Srbije, neki drugi novinari su sad glavni urednici medija, i to nekih značajnih medija koji su bili medijski eksponenti te politike.
Istoričar Predrag Marković međutim smatra da je Srbija više nego iko u regionu priznala svoj deo krivice, ali da su Srbi bili i žrtve pre svega politike međunarodne zajednice.
Govori se o uništavanju jedne zemlje. Sada, kolika treba da je odgovornost nekog političara da njegov narod zasluži sankcije i razaranje? Srbija je prepozna krivicu više od bilo koje države regiona. Znači, u Srbiji ne postoji spomenik paravojnom vojniku ispred Narodnog pozorišta, kao što je to slučaj Sadama Mješarima u Prištini, niti postoji mreža veterana ratnih koji maltretiraju pripadnike manjina, tako da što se toga tiče u regionalnom poređenju mislim da, da je Srbija daleko više otišla u samokritici i u tom preispitivanju svoje prošlosti nego bilo ko drugi region.
Vraća se vokabular iz Miloševićevog vremena i to u medijima koji ne važe za tabloide. I to ne samo kada je u pitanju NATO bombardovanje, već i događaj u Ukrajini, primećuje Nataša Kandić iz Rekoma. Kada je reč o bombardovanju Srbije, ponovo se, nakon dugog niza godina, navode neki izmišljeni primjeri zapadne propagande protiv Srbije i srpskog naroda.
Mislim da nema izvora koji su bilo kada ne pretili Srbiji rečima da se srpska deca više neće smejati, da su Srbi krivi da siluju albansku decu, da se srpskim deci zabrani u školama učenje srpske nacionalne poezije, zato što se tom poezijom širi mržnja prema drugima. Čvrsto sam uverena da ovakve konstatacije koje se pripisuju onima koji su navodno širili ovakvu propagandu protiv Srba, da se ne mogu naći autori ovakvih. Znači imamo pokušaj da se ne samo vrate ta nekadašnja teška i užasna opterećujuća terminologija, nego da se ona predstavi kao novi diskurs, diskurs nove vlasti. Mislim da je to strašno opasno i loše je što se u brojnim tekstovima vidi zapravo prihvatanje od strane novinara upravo od tog jednog poziva povratka na zapravo nijednu huškašku politiku protiv drugih.
Na kraju podsjetimo na neke od poruka koje su uputili zvaničnici Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić.
Portparoli u tim zemljama, poučeni Gebelsovom tehnologijom, pratili situaciju jednoglasno predavajući ubistva, satanizujući sve u Srbiji, ne samo one koji su je vodili, već sve srpski narod, čak i decu koju su ubijali.
Budući predsjednik vlade Aleksandar Vučić mudro je međutim prećutao godišnjicu bombardovanja, vreme u kome je obavljao cenzorski posao kao ministar informisanja u vladi Srbije. Dodajmo da je godišnjici bombardovanja prethodila 10. godišnjica nasilja nad kosovskim Srbima koja je obeležena kao nikada do sada. Kancelarija vlade Srbije Aleksandra Vulina, radikalnog bivšeg funkcionera partije Mirjane Marković zloglasnog jula, izdejstvovala je da se svi prvi časovi u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji 17. marta posvete ovom događaju, poslavši video i tekstualnu građu za taj školski čas, koji je jedna komentatorka prepoznala kao čisti govor mržnje. Naime, tu se uz nabrajanje nasilja nad Srbima i bez spominjanja i jednog nasilja nad Albancima, tvrdi da su neprijateljski srpsko-albanski odnosi kroz ukupnu istoriju zajedničkog života rezultat albanske pretenzije da ovladaju srpskim nacionalnim prostorom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Bila je to priča o različitim viđanjima NATO bombardovanja u Srbiji, a na Kosovu odaju pošto žrtvama. Odeljenje za sudsku medicinu Prištine danas je albanskim porodicama iz Male Kruše kod Orahovca predalo posmrtne ostatke 19 identifikovanih osoba. Isto odeljenje juče je predalo posmrtne ostatke 27 osoba predstavnicima porodice Beriša iz Suve Reke, javlja Amra Zeneli.
Na samom ulazu u Maloj Kruši opština Orahovac nalazi se groblje na kojem su sahranjeni stanovnici ovog sela koji su tokom rata na Kosovu ubijeni od srpskih snaga. Novom groblju u sredu će se sahraniti još 19 posmrtnih ostataka koji su albanskim porodicama nakon 15 godina traženja uručeni danas. Velika i Mala Kruša poznata su kao sela bez muškaraca. Masakar koji se desio 26. marta 1999. godine lišio je života više od 110 muškaraca starosti od 12 do 90 godina u Velikoj i Maloj Kruši, nakon što su bili odvojeni od svojih supruga i ostalih članova porodice dovedeni su u napuštenu kuću, gde su snage vojske Jugoslavije i MUP-a otvorile vatru na njih. Potom kuća je zajedno sa mrtvim telima bila zapaljena. Ženama je već bilo naređeno da odu za Albaniju. Kada su se po okončanju rata vratile sa malom decom, očeva, muževa i sinova nije bilo. Kuće su im bile zapaljene, imovina uništena. Bilo ih je više od 80 udovica, a preko 140 dece je ostalo bez očeva. Odeljenje za sudsku medicinu u Prištini danas je albanskim porodicama iz Male Kruše kod Orahovca predlo posmrtne ostatke 19 identifikovanih osoba. Isto odeljenje u ponedljak predlo posmrtne ostatke 27 osoba porodicama iz Suve Reke, od koje njih 24 iz porodice Beriša. U ime porodice iz Male Kruše govorio je Agron Dibrani, koji se zahvalio na posvećenost institucija, ali je dodao da bi bol porodica bio umanjen ukoliko bi se odgovorni akteri ovog masakra suočili sa pravdom. Porodice bi bile delimično mirnije kada bi svi akteri ovog zločina bili iza rešetaka. Sve dok se to ne desi, bol će biti uvek prisutna kod nas, kazuje Dibrani. Ostaci koji su juče i danas predati porodicama su nepotpuni, rekao je direktor Odeljenja za sudsku medicinu Arsim Grđeliju, dodajući da se oni mogu kompletirati u budućnosti. On je podsjetio i na slučaj streljačkog poligona u Prizrenu, kada je pre dve godine pronađena 1/3 tela čoveka u Batajnici, jedan deo u Vrbnici, a jedan na streljačkom poligonu u Prizrenu. Sve je to urađeno u cilju prikrivanja tragova zločina, kazao je Grđaliju. Mnogo šta smo vidjeli ovih 15 godina, a što se uopšte ne nalazi u knjigama. Očekujem da se u budućnosti suočimo sa neočekivanim. Svaki put kada pronađemo neku grobnicu, postoji mogućnost da se u nju pronađu ostali delovi tela, kazuje Grđaliju. Ovom događaju je prisustvovala i zamjenica premijera Edita Tahiri, koja je kazala da je vlada Kosova u Briselu zatražila da Evropska unija imenuje specijalnog izaslanika za pitanje nestali, a kako bi se povećala angažovanja za rasvetljavanje nestalih lica. Članovi porodice su međutim uputili kritike institucijama, što o Maloj Kruši nikada se nije diskutovalo unutar institucija.
Nona dona.
Naše majke, naše sestre su se suočile sa brojnim socijalnim i ekonomskim problemima. Imali su decu siročad, a nisu se oslobodili pojedini troškova. Kako smo stigli do ovog? Zašto se Mala Kruša do sada nijednom nije spomenula? Osjećamo se veoma po strani, kazuje jedan od njih. Kako može jedna majka čiji se suprug vodi nestalim da izdržava svoje petoro dece koje se školuju sa 130 eura mesečno i da redno plaća vodu i struju, upituje drugi, ali nije dobio konkretan odgovor. Edita Tahiri je samo dalo obećanje da će sve žalbe ozbiljno razmotriti i da će uskoro posetiti ovo selo. Prilikom naše nedavne posete Maloj Kruši razgovarali smo sa Fljorijom Šehu, majkom četvoro dece, a inače bibliotekarkom u osnovnoj školi u ovom selu. Ona je nedavno sahranila svog supruga na groblju na samom ulazu u selo. To predstavlja olakšanje, kada barem znaš gde počiva. Moja svekrva se nije pomirila sa tim, ne veruje da su joj pronašli sina. O njenom suprugu se i dalje ništa ne zna. Većina se možda i pomirila sa sudbinom da se oni neće vratiti. Ali najteže je kada pomisliš način na koji su oni bili ubijeni. Sada nas drži nada da će možda biti bolje, barem za našu decu. Za nas je sve gotovo, kazala je Fjorija Šehu. U Maloj Kruši se još uvek ništa ne zna o 66 osoba, a na cijelom Kosovu je oko 1700 nestalih. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o dešavanjima u Ukrajini, koja se i tekako odražavaju i na Bosnu i Hercegovinu i druge zemlje Balkana, javno s pažnjom prati dešavanje u toj zemlji zbog nerešenih političkih pitanja, na primjer u BiH, ili tradicionalne privrženosti Rusiji kao u Crnoj Gori, Srbiji i jednom delu Bosne i Hercegovine. Ukrajinska kriza može, ali ne mora, uticati na odlučnost zemalja regiona na putu ka članstvu NATO i Evropskoj uniji. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Za Bosnu i Hercegovinu, koja godinama zastaje na putu euroatlantskih integracija i pristupanja NATO savezu, najvažnije vanjsko-političko pitanje, imajući u vidu novu varijablu sigurnosti koja se pojavila sa krizom u Ukrajini, smatra analitičar Nerzuk Ćurak. Iako je prije nekoliko godina predsjedništvo Bosne i Hercegovine konsenzusom donijelo odluku o ulasku BiH u NATO, danas pak veliki broj građana i ne zna da postoji takva odluka. Za zastoj na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine nisu samo odgovorne političke elite, smatra Ćurak, već i međunarodna zajednica, pa i NATO, koji bi prema Bosni i Hercegovini trebao imati drugačiji odnos.
Kad ponizite jednu zemlju, kao što je međunarodna zajednica ponizila Bosnu i Hercegovinu, ne dozvoljavajući da uopće može postati samoodrživa politička zajednica, forsirajući nacionalističke elite u zemlji kao bogom dani i ne radeći dakle svoj posao, a znate da unutar tako zakovane strukture nije moguće donositi valjane odluke, na kraju krajeva NATO ima veliki dug prema Bosni i Hercegovini, jer je upravo Bosna i Hercegovina zemlja koja je omogućila da NATO u drugim krizama djeluje zahvaljujući iskustvu iz Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim ni jedan valjan razlog da se onda takva zemlja odmah ne uključi u NATO.
Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez uglavnom zavisi od Srbije, smatra profesor Ćurak.
Ako Srbija ne krene na taj put, teško očekivati da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, izuzimajući situaciju koju bi došlo do nagle radikalne promjene politike međunarodne zajednice, koja bi se ponovno umiješala u svoj posao i počela da radi ono što joj je i mandat. Pošto će to najvjerojatnije izostati, ulazak Bosne i Hercegovine u NATO je krajnje diskutabilan.
Suprotno Nerzu Kućurku, Miloš Olaja, direktor Banja Lučkog centra za međunarodne odnose i profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, smatra da je problem euroatlantskih integracija isključivo unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine.
Sam odnos Bosne i Hercegovine prema NATO sasvim je sigurno da će imati određen odnos i prema onome što se događa danas u Rusiji, što se događa u Srbiji. I to prije svega zbog onoga što je stav Republike Srpske. To danas je sasvim drugačija spoljnopolitička situacija, sasvim su drugačije geopolitičke prilike. I činjenica da će se o tome voditi računa, na kraju krajeva vidimo izjave zvaničnika i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i Srbije, govori u prilog jednom neutralnijem pristupu. U ovom trenutku mislim da je teško govoriti da će se nešto ubrzavati u prilog pristupu NATO.
Sudeći prema izjavi Jelene Milić iz Beogradskog centra za euroatlantske studije, Srbija trenutno nema politiku pristupanja u NATO-u, a zvanično je vojno-neutralna zemlja.
Mislim da je stvar članstva u NATO stvar gdje moramo da donesemo političku odluku, da je donese građanstvo i da se o njoj ozbiljnije razmatra, ne samo da se saradnja sprovodi na mala vrata kroz ministarstvo odbrane. Objektivan razlog je intervencija NATO 99. godine, srpska javnost jednostavno pamti. Većina građana je još uvijek loše informisana šta su bili razlozi, zašto je NATO bio prinuđen da interveniše.
Informacije o koristima koje zemlje dobijaju ulaskom u NATO i Evropsku uniju nisu dostupne srpskoj javnosti, kaže Jelena Milić i dodaje da Srbija danas nije čvrsto opredijeljena ni za članstvo u Evropskoj uniji.
Događaji u Ukrajini, oni od Euromajdana, pogotovo sad Krima, su stvari pokazali koliko je jaka zavisnost srpske vlade od zvanične politike Rusije, tako da se bojim da je ta ružičasta slika koja je predstavljena u zapadnoj javnosti, da je briselski sporazum bio game changer, u stvari nije tako crno-bela i da na to moramo na vreme da obratimo pažnju.
Crna Gora očekuje da bude prva naredna članica NATO-a, ali i pored toga javnost je zbog ovog pitanja podijeljena, kaže Dritan Abazović, poslanik u Skupštini Crne Gore.
Mislim da je javna podrška ono sa čim generalno imamo problem. Za razliku od parlamenta gdje postoji dvotrećinska većina za učlanjenje u NATO, u javnom mjenju ta većina ne postoji, ona je ispod 50%.
Da li će doći do ubrzanja euroatlantskih integracija u zemljama regiona, teško je reći. Čini se da vlade zemalja regiona s velikom pažnjom iščekuju ishod ukrajinske krize, a neke mjerkaju kome se prikloniti u trenutnoj situaciji na evropskoj političkoj sceni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O stanju pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, o tome je u Podgorici bilo reči na sastanku dva parlamentarna odbora, javlja Srđan Janković.
Pregovarački proces Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji dobro napreduje, konstatovali su članovi parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje, koji u Skupštini Crne Gore razgovaraju o napretku u tom procesu. U ime Evropske komisije Dirk Lange je između ostalog poručio da u oblasti poglavlja 23, odnosno poštovanja vladavine prava, postoji zaostatak institucija u slučajevima napada na medije i novinare.
Vidimo u vašoj
agendi da imamo i slobodu medija, slobodu govora, to je svakako veoma bitan element za nas i mi opet podvlačimo da nedavni napadi na novinare i na medije, imovinu medija, da je to opet razlog za brigu, kao i nedostatak napretka u smislu onih starih slučajeva.
Kada je riječ o ekonomiji, Lange je konstatovao da je Crna Gora prošle godine izašla iz recesije, ali je ukazao da Evropa smatra rizičnim poslom najavljenu izgradnju autoputa Bar Boljare zbog uticaja tog projekta na javni dug.
Finansiranje ovog autoputa Bar Boljare, taj segment, mi smatramo da je to veliki rizik za javne financije u srednji rok i mislimo da u tom smislu Crna Gora će recimo 2015. prevazići javni dug u odnosu na fiskalna pravila, znači o 60% BDP-a ako se krene sa tim izgradnjom puta.
Jedan od ključnih testova napretka Crne Gore biće predstojeći lokalni izbori. Njima je prethodilo usvajanje novog izbornog zakona i drugih pratećih akata koji treba da umanje visok nivo dosadašnjeg nepovjerenja dijela političkih subjekata u izborni proces nastalog nakon predsjedničkih izbora. Prema riječima predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, u državi sa živom demokratijom i jakim podjelama, parlament je dokazao da je sposoban da najteže političke izazove riješi konsenzualno. Savladavanje puta ka Evropskoj uniji Krivokapić je ovako opisao.
Djelujemo kao dosta brž sistem za najteže izazove, ponekad dosta spor sistem za manje izazove, ponekad se izgleda vratimo i korak nazad. Nepovjerenje koje je posijano prilikom predsjedničkih izbora, nadam se da smo umanjili nedavnim usvajanjem i konačno krovnog izbornog zakona, ali sve to ima smisla koliko bude moglo biti implementirano i koliko posle lokalnih izbora, koji mnogo čemu liče na generalne lokalne izbore u Crnoj Gori, po njihovom obimu, budemo imali nesporne rezultate.
Potpredsjednik vlade i šef diplomatije Igor Lukšić informisao je parlamentarce da je prošle sedmice Crnu Goru posjetila ekspertska misija za oblast pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je, kako je konstatovao, veoma značajno za bolje razumijevanje situacije u Crnoj Gori. Lukšić je naglasio važnost nastavka politike proširenja Evropske unije.
Uspjesi koje Crna Gora postiže na evropskom putu predstavljaju značajan poticaj za ostale zemlje Zapadnog Balkana, kao i potvrdu nastavka politike proširenja bez zastoja. Smatramo da je pitanje proširenja važno za kredibilitet Evropske unije i za napredak Zapadnog Balkana i njegovu dugoročnu stabilnost. Crna Gora prati i podržava integraciju napredak svih zemalja regiona, te s tim u vezi izražavamo zadovoljstvo zbog nedavnog otvaranja pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Ovo je osmi sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore, koji je obrazovan u junu 2010. godine nakon stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ovaj odbor čine po 14 poslanika Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O smenama u medijima u Republici Srpskoj, doskorašnji vršilac dužnosti generalnog direktora javnog servisa Rajko Radovanović nije se ni zgrejao u fotelje, već ga je na tom mestu smijenio Draško Milinović, dosadašnji šef kabineta entitetske premijerke Željke Cvijanović.
Kadrovsko čišćenje u vrhu govori da je predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik nezadovoljan efektima propagande koja se vodila preko entitetske televizije u proteklom periodu, smatra Ognjen Tadić, potpredsjednik Srpske demokratske stranke.
Prvo je bio nezadovoljan Draganom Davidovićem, koji je kompletan program bio podredio promociji Milorada Dodika i ljudi oko njega. Potom je postao i nezadovoljan Rajkom Radovanovićem, u vrijeme koga je taj program u toj mjeri besmišljen i potpuno predan na upravljanje izbornom štabu Milorada Dodika, da to više niko nije ni smatrao da ima J od javnog servisa. A sada je dat u ruke šefu kabineta, što znači da ne bi trebalo da bude bilo kakve razlike između puštanja vijesti i puštanja faksova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Obama iz Haga poručio da aneksija Krima nije završen posao. Ukrajinski parlament izabrao novog ministra odbrane generala Mihajla Kovala. Crna Gora, važan partner NATO-a, kandidat za članstvo, rekao Rasmusen Đukanović u Briselu. Nova runda dijaloga Beograda i Prištine 31. marta u Briselu. Ujedinjene nacije saopštile da su masovne smrtne kazne u Egiptu kršenje ljudskih prava. Pozvale Tursku da ukine blokadu Twittera. Odlaže se potraga za nestalim malezijskim avionom. G7 se obavezao na povećanje nuklearne bezbjednosti u svijetu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno